Prezident Václav Klaus byl nakonec do svého druhého funkčního období zvolen ve třetím kole druhé volby. Jeho protivníkem byl Jan Švejnar. Do druhého kola pak ještě KSČM navíc jako možnou kandidátku navrhla Janu Bobošíkovou. Ta však téměř v zápětí odstoupila, protože se pro ni nepodařilo vyjednat podporu. Jan Švejnar nebyl až do prezidentské volby mezi širší veřejností příliš známý. Jak je možné, že se mu během relativně krátké doby podařilo získat tolik sympatií, objasňuje politolog Jan Kubáček.
Ono to zejména souviselo s jeho stylem. Byl přátelský, byl neformální, na druhou stranu odborník a nebyl tak sebestředný. Zkrátka vymezoval se vůči Václavu Klausovi tím, že nevyznával takovou tvrdou, násilnou politiku, že nežil jenom sebou a vysokou politikou, nebyl tak ješitný a to bylo sympatické pro řadu občanů. Navíc jim promlouval jazykem, kterému rozuměli. A byl sympatický, byl atraktivní i pro média, čili i to zajistilo jeho úspěch.
Celkově byla předvolební kampaň obou kandidátů vedená hodně směrem k veřejnosti, což je v našich poměrech nepřímé volby prezidenta relativní novinkou. Pokračuje Jan Kubáček.
Ale také se poprvé objevuje něco, co můžeme nazvat prezidentskou kampaní v terénu, spanilou jízdou. Jan Švejnár startuje v Brně a ve Zlíně, Václav Klaus ji spojuje s cestou napříč kraji, napříč republikou a profilují se a apelují na poslance a senátory skrze veřejnost, skrze setkávání se starosty, skrze setkávání s občany, ale i významnými zájmovými skupinami.
Prezidentem se nakonec stal Václav Klaus, který ve třetím kole druhé volby obdržel dohromady 141 hlasů poslanců a senátorů. Poražený kandidát Jan Švejnar získal hlasů 111. V souvislosti s jeho osobou u nás nedávno proběhly debaty o možnosti, že by se stal českým eurokomisařem, k čemuž nakonec nedojde. Ale vraťme se do roku 2008. Kromě zmiňované prezidentské volby proběhly u nás tehdy i volby krajské. V nich drtivě bodovala ČSSD, která díky svým úspěchům obsadila všechna křesla krajských hejtmanů. V tehdejší předvolební kampani byly velkým tématem poplatky ve zdravotnictví. Jak doplňuje Jan Kubáček, oslovit svou předvolební kampaní voliče se podařilo zejména ČSSD. Kampaň ODS oproti tomu tak úspěšná nebyla. Proč?
Ono zejména podle mě šlo o styl. O styl kampaně. Ta byla vyhrocená, negativní, centralizovaná z pohledu ČSSD, čili voliči rozuměl, měla dynamiku a byla postavena na pár líbivých heslech. Ale zkrátka byla tam ta srozumitelnost. Čili vedle toho, že tam byly ty pověstné 30-korunové poplatky, tak se tam samozřejmě nabízely i zlepšení místních služeb, investice jakoby do veřejného prostoru. Otázka velmi problematická, protože se nabízela i tematika celostátní agendy, ať to byly daně, ať to byl sociální systém, ať to byl důchod, což prostě kraje nemohly ovlivnit, ale voliči to očividně nevadilo. Naproti tomu ODS měla roztříštěnou kampaň. Každý kraj promlouval svým jazykem, používal své marketingové prvky a chyběl tomu zřetelný důvod, proč jít k volbám.
Kromě prezidentských a krajských voleb se u nás v loňském roce hodně mluvilo a psalo o americké radarové základně. 8. července podepsala tehdejší americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová a její český protějšek Karel Schwarzenberg hlavní smlouvu o vybudování radarové základny v Brdech. Případné postavení amerického radaru u nás bylo tehdy tématem, které doslova hýbalo celou českou společností. Ještě před podpisem smlouvy přivítal ve studiu Rádia Wave moderátor Ondřej Píša dva poslance ze sněmovního výboru pro obranu. Pozvání přijal Alexandr Černý z KSČM a Michael Hrbata z ODS. Jedna z klíčových otázek byla, zda je radarová základna pro Českou republiku výhodná či není. Alexandr Černý se domníval, že výhody zůstávají pouze na straně USA. Michael Hrbata byl přesvědčen o opaku.
Otázka výhodnosti či nevýhodnosti pro nás nebo pro americkou stranu je poněkud relevantní, protože ten radar je součástí systému protiraketové, národní protiraketové obrany Spojených států amerických. Jestli je pro někoho jednoznačně výhodný, tak je to pro americkou stranu, jako radar včasné výstrahy, jako radar, který umožní bezpečněji chránit možná území Spojených států proti protivníkovi, o kterém já teda nevím zatím, tak je celkem pochopitelné, že Spojené státy mohou mít zájem. Jestli ten radar má ještě nějaké jiné funkce, jako například, že může skvěle monitorovat poměrně rozsáhlé teritorium, o důvod víc, aby byl výhodný pro Spojené státy. Ale neslyšel jsem ani o jednom relevantním důkazu, že by mohl být výhodný i pro nás. Prostě o tom nevím. Takže ta otázka mě trošičku zaráží.
Pane Hrbok, můžete reagovat?
Musím na to zareagovat, protože asi na rozdíl od pana kolegy Černého myslím, že pro obranou schopnost našeho státu, která nemá žádnou ochranu proti balistickým střelám středního a dlouhého doletu, je tato pomoc ze strany USA pro nás a pro země NATO mimo některých zemí NATO naprosto stěžejní a je to jediná ochrana proti raketám středně dlouhého doletu.
Já bych vám mohl ale teď trochu oponovat, protože někteří odborníci tvrdí, že ten radar, který by stál v Česku, tak by vlastně a interceptory v Polsku naše území neochránili, protože podle nějakých propočtů, já tomu úplně technicky nerozumím, ale zkrátka radar by střelu zachytil až někde nad Tureckem a to by byla už krátká doba, aby byl aktivován ten obranný systém. Je to pravda? Pane Hrbotov, to bylo na vás.
Já na to teda v krátkosti zareaguju. Víte, že ničení těch raket dlouhého středního doletu je kinetickou energií. Tam dochází k takovým vysokým teplotám, že samozřejmě veškeré biologické jaderné zbraně jsou rozprášeny na velmi malé částečky a žádný dopad, žádný spad není. Dokonce i nějaká analýza spadu sestřelných raket a těch zbytků z těch raket. Já si myslím, že toto je věc, která je naprosto jasně prověřená, zjištěná, a o to tyto vědecké analýzy jsou. Já myslím, že na to Českou republiku.
Na to jsem se asi úplně neptal. Já jsem se ptal, jestli ten radar zkrátka může chránit naše území.
Česká republika je dle mého názoru tímto systémem chráněna.
Pane Černý, máte asi jiný
názor. Já mám o tom velké pochybnosti, protože tady jde především o čas. Pan kolega se zmínil o raketách středního doletu, tak proti těm jsme naprosto, ten radar je k ničemu, proti raketám středního doletu, to je vyloženě záležitost raket balistických s dalekým mezikontinentálním doletem nad 4000 km. A to v tomhle případě nepřipadá skoro v úvahu. Žádný takový nepřítel neexistuje, nikdo takové prostředky nemá. Abstrahuju-li od toho, že nás chce napadnout Čína nebo Rusko. O našich spojencích v Severoatlantické alianci nepochybujeme. Takže tohle mi příliš nesedí. Navíc ty časy jsou tak krátké a rozhodovací procesy budou zásadně probíhat ve Spojených státech. Takže i kdyby nás někdo chtěl napadnout, tak reakce bude taková, že nějaký systém vyhodnotí, že někde někdo něco odpálil, ono to směřuje, dejme tomu, na střední Evropu. V tu chvíli bude muset vyhodnotit někdo ve Spojených státech, zda je to takové nebezpečí, proti kterému je nezbytně nutné tento systém aktivovat. Než to udělá, než dostanou polské rakety pokyn k tomu, aby odstartovali a než budou mít šanci se někam dostat, tak jsem přesvědčen, že mohou chránit možná předsunuté americké prostředky v Anglii nebo v Grónsku, ale rozhodně ne v České republice.
No, na rozdíl od kolegy Černuška, že si beru slovo, já si myslím, že tato protiraketová obrana má pro Českou republiku význam. Já si myslím, že je schopna nás chránit proti raketám do letu kolem 2,5–3 tisíce kilometrů. Já si myslím, že tam je ta doba sestřelení 2 až 3 minuty, což si myslím, že je poměrně dlouhá doba, když je ten systém aktivován na to, aby k tomuto sestřelení došlo a k té obraně došlo.
Diskuze o americké radarové základně už dnes příliš aktuální není. Nový americký prezident Barack Obama od záměru vybudovat na českém území základnu letos v září ustoupil. Takový byl tady v rentgenové zkratce rok 2008. Ohlédnutí za tehdejšími událostmi pro vás připravila Ivana Veselková.